Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja að þakka fyrir þessa umræðu. En eins og fram er komið þá gegnir Landhelgisgæslan mikilvægu hlutverki í samfélaginu og verkefnin sem hún sinnir eru fjölbreytt. Það byggjast annars vegar á lögbundnum skyldum og hins vegar á verkefnum sem heimilt er að gera þjónustusamninga um. Öll treystum við á Landhelgisgæslunni í almannavarnahlutverkinu og við öryggisgæslu á hafinu, við leit á björgun á hafi og ótrúlega oft á landi líka. En hér langar mig aðeins að velta fyrir mér samningsbundnum þjónustuverkefni sem eru ýmis og eitt af þeim er almennt sjúkraflug og aðstoð við læknisþjónustu. Umræðan samstarf heilbrigðiskerfis og Landhelgisgæslu finnst mér hins vegar oft á tíðum mjög misvísandi. Jafnt almenna umræðan, faglega umræðan og pólitíska umræðan. Það hvað skynsamlegast er að gera varðandi samvinnu á þessu sviði og vildi ég gjarnan heyra afstöðu ráðherra til þessa. Hér ber okkur skylda til að velta fyrir okkur hvar almennu hagsmunir liggja, bæði hvað varðar öryggi og nýtingu fjármuna. Ég veit ekki hvort skynsamlegra er að auka hlutverk Landhelgisgæslunnar varðandi aðstoð við læknisþjónustu og almennt sjúkraflug með þyrlum eða flugvélum. Ég veit hins vegar að það liggur fyrir að við þurfum að bæta viðbragð á svæðum fjarri Reykjavík, svo sem er staðsetningu þyrla á Akureyri eða annars staðar á norðaustur hluta landsins og ef við lætt að vera líka minni þyrlu til sjúkraflutninga á suðausturlandi. Það sem ég vil draga fram með þessar umræðu er að við megum aldrei horfa á mikilvæga starfsemi eins og Landhelgisgæsluna sem eiland. Við verðum að horfa á þau í samhengi við önnur verkefni sem samfélagi þarf að leysa út frá heildarhagsmunum og sem bestri nýtingu almanna fjár á hverjum tíma.
Í málstekur, háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn